Det det første vi kan bli enige om. Vi kan ikke ordne oss hele tiden.
Ja.
Ja. Men velkommen skal du være, Gabrielle.
Legg på sånn Sefia Nashville London-filter.
Er det da du synes du blir penest?
Jeg aner ikke. Jeg husker bare... Paris, det et sånt filter der man blir ganske sånn blass, tror jeg.
Ja.
Hei!
Jeg skal bare sjekke en ting, for jeg hører bare...
Ja, bra.
Det deilig at... Og jeg husker før, når jeg liksom, når det var tekniske feil, og så visste jeg ikke hva feilen kunne være.
Ja.
Skjønner du? Selv om det lærte jeg jo tidligere, for at jeg måtte rigge opp mitt eget utstyr når jeg skulle ha rappkonsert.
Ja, stemmer! Men det bra, jeg har aldri lært sånn, fra scratch sånn det å gjøre setup før konserter og sånn, og det synes jeg veldig, egentlig litt synd, men... Det jo ikke, når man liksom begynner å gjøre konserter i større skala, så blir det litt stress å skulle rigge opp hele sceneproduksjonen seg selv.
Ja.
Men jeg skulle ønske jeg kunne det, så det var veldig bra at du fant ut det nå, at du fikk lyd i begge ørene dine.
Ja, det var veldig deilig. Men apropos det der, jeg hadde sånn greie på NRK, at jeg skulle lære meg NRK.
Ja.
Fordi da kunne ingen spørre meg, eller sånn, da måtte ikke jeg bare... Så det sånn, den dag i dag, så vet jeg på en måte ikke hvordan jeg kommer meg ut fra visse steder.
Ja.
Neida, så, men det er jo litt som å ikke få lappen når man spiller i band.
Ja,
det er sant. Fordi da slipper du å kjøre.
Det har jeg opplevd å gjøre en gang, kjørte et strekk. Men det var når jeg drev å øve seg kjørte, da fikk jeg lov til å kjøre turbussen. Men da var det en liten sånn folkevognbuss da, til begynnelsen. Bandet var livredd liksom. De satte bare og klamret seg fast. Det var over Finnmarksvidda liksom.
Nei, men guri.
Ja, men det var jo perfekt for meg å bare kunne kryse, men... De fikk litt panik.
Ja, de bare sånn, vi får ikke betalt for dette.
Nei, jeg vet det. Det var det. Du ligger for langt ut til høyre!
Ja.
Ja, uansett.
Men nå kjører du trygt bil.
Ja, ja. Kjører bil overalt, og det er helt krise. Jeg er avhengig av det. Det er jo sånn det er blitt.
Men hvor lenge har du hatt bil?
Jeg har hatt bil siden like etter jeg fikk lappen, kanskje.
Og det er
altså, i 6-7 år.
Ja, ikke sant.
År. Ja.
Mm. Jeg er også veldig ny med bil, skjønner du. Jeg fikk det altså, bokstavlig talt liksom, nesten dagen før korona.
Ja, gjorde du det?
Ja.
Det var digg da.
Ja, det var sykt digg. Men igjen da, da får du jo, for jeg var sånn der, nei, men trenger det egentlig ikke. Skulle bare ha det for å dra på skitur aktiv, hvis du skjønner. Ja. Men så ble det jo brått.
Det blir jo det.
Mm.
Det er superenkelt.
Jeg kan telle på en hånd hvor mye jeg har tatt trikken siden.
Ja. Nei, det er litt samme med meg. Jeg er veldig stolt hver gang jeg kjører kollektiv, og jeg synes jo det er veldig stort av meg, som er jo helt sinnssykt å tenke, nei da. Men jeg synes jo det er veldig koselig å kjøre kollektivt også, da, for å liksom slappe av på en annen måte.
Ja, absolutt, i hvert fall i byen.
Ja.
Men Gabrielle,
Guriland,
i dag så tenker jeg, i dag skal vi gjennom både det ene og det andre.
Ja, skal vi.
Du skal jo få bryne deg på mine kritiske spørsmål, du også.
Ja.
Men samtidig så er det jo på en måte dette at, altså når vi sitter og prater nå, så er ikke albumet ditt ute enda.
Nei.
Og nå er det på en måte såpass lenge til at jeg tror kanskje jeg møter deg på, i en sånn relativt rolig tilstand.
Ja, det er jo... Jeg går igjennom 10 forskjellige stadier på daglig basis.
Åja?
Ja, så jeg går igjennom, gleder meg kjempe mye. Selvfølgelig ytterpunktet som er full panikk. Og så er det også liksom denne der jeg klarer å ikke tenke, prøver å bare tenke, ja, det er ingenting spiller noen rolle, det går bra uansett.
Mhm.
Og så er det jo også det at vi skal sette opp en turné med dette materialet. Og, ja, så det er 10 millioner tanker som går gjennom hodet mitt hele tiden, som er knyttet til det nye albumet. Men ja, akkurat nå gleder jeg meg bare til å få det ut. For det bygger seg så utrolig mye sånn trykk inni meg, som en sånn trykkoker nærmest. Det bare står liksom bare sånn hele tiden, så nå må vi bare få det ut. Ja.
Ja, og når trykkokeren lager den lyden, da får jeg alltid litt nøya, for det blir sånn der, å nei, er det nå den skal eksplodere?
Ja. Det er litt sånn, og det merker alle som jobber med meg nå, at jeg er veldig utrolig, ja, føler veldig mye høyt og lavt, og ja, stresser mye, for at jeg er så involvert i alle avgjørelser som skal tas, uten at jeg behøver det, men jeg har alltid vært det, så... Jeg klarer ikke å legge det fra meg, liksom.
Nei. Hva tenker du er dine sterkeste og svakeste sider som en å jobbe med?
Det er jo nesten det som er liksom... komboen med, altså det min sterkeste side at jeg ekstremt målbevisst og strukturert og involvert i alle ting. Jeg har en veldig sånn tydelig visjon for hvordan jeg ønsker at ting skal være og hva vi skal gjøre liksom helt ned til den minste detalj.
Mm.
Men det kan også være liksom min svakeste side at jeg synes det vanskelig å slippe andre til og delegere oppgaver og kan bli ganske opphetet hvis at noe for eksempel ikke går sånn som jeg hadde sett for meg, så ja, eller hvis det noen som har avtalt noe uten at jeg har fått beskjed om det, så kan jeg føle liksom at for at ja, man liksom CEO da, sitter på bedriften sin og så plutselig det, ja så, mens jeg får liksom beskjed om at ja, men du skal ikke tenke på dette, du trenger ikke bry deg om det, og så gjør det likevel, altså, jeg tror det liksom litt det.
Ja.
Og så jo selvfølgelig mange andre ting i det hele. Kanskje litt sånn mangel på selvtillit i perioder, at det kan være en litt svak side også, men samtidig, jeg vet ikke, det jo bare en nervøsitet, tenker jeg, som gjør at jeg higer etter å bli bedre og vil alltid overgå det jeg har gjort tidligere og sånn, så ja.
Ja, fordi det der med å ha, hva skal jeg si, såkalt svake sider i personligheten, eller hva man skal si, som for min del handler om sånn at jeg hele tiden føler at jeg må bevise noe.
Mm.
Det jo sånn som jeg har prøvd å ta opp med psykologen, sånn der, det så størselig. Altså sånn, jeg er voksen, og jeg er flink.
Mm.
Hva faen er det jeg prøver på? Eller sånn, hvem er det jeg føler at jeg må bevise meg for? Og så har vi liksom snakket litt om det, og han har vært sånn, det går an å jobbe med disse tingene.
Mm.
Men det også skummelt, i den forstand at hvem blir du uten?
Ja.
Eller skjønner du hva jeg mener?
Jo, jo, jo.
Og litt sånn der, fordi hva er sangene dine uten at du tviler?
Mm.
Eller hvem er du uten tvil?
Ja. Jo, jo. Nei, det er helt sant. Det er jo... jeg føler at man skal ikke forandre seg selv, men jeg tror det man må jobbe med, liksom kanskje hvordan man tilnærmer seg de sidene som man synes det slitsom da, ved seg selv. At liksom... ok, nå merker jeg at jeg går inn i det mønsteret. Hvordan kan jeg håndtere det? Uten å skulle bare stenge det av og bare sånn, men jeg ikke sånn lenger enn nå. Jeg helt avslappet, liksom.
Ja.
Så, men ja, jeg har noen verktøy der, egentlig. Så, ikke kommet der enda, men...
Nei,
ja.
Nei jeg er jo så utrolig heldig at jeg har jo litt mindre, unnskyld, problemer i kjærlighetslivet enn deg.
Vi går rett der, liksom.
Men det var bare fordi jeg skulle få uttrykk at gjennom det så har jeg liksom så tydelige grenser hjemme.
Mm.
Og det er en ting jeg aldri har tenkt på før jeg fikk det.
Ja.
Før noen sa til meg sånn, vet du hva? Nå er jeg ikke så hypp på å høre på deg klager mer.
Nei, sant, ja.
Ring noen andre.
Ja. Men jeg har jo ikke, oppfatter du meg som at jeg har problemer i kjærlighetslivet? I låtene?
Litt.
Ja.
Eller at du ikke er, at du er uheldig. At du kanskje ikke treffer
helt. Ja, jeg vil ikke si at jeg er, men jeg kan forstå at det kan virke som at jeg har vært.
Ja,
men det er jo fordi at de låtene som jeg slipper er jo basert på tidligere events. Det er jo ikke det at det har vært så mange mange forskjellige personer heller. Det er jo bare at jeg vet ikke. Jeg er jo, som veldig mange andre, veldig fascinert av kjærligheten og alt det får fram i mennesker. Da.
Mm.
Så det er jo det, ja. Det er mye av det jeg skriver om.
Men siden du var så opptatt av at du ikke hadde det så dårlig nå, hva mener du?
Ja, nei, det var sikkert akkurat som at jeg følte at jeg måtte forsvare at du sa at jeg hadde det så grusomt i kjærlighetslivet. Når sannheten er jo at jeg, uten at vi skal gå inn på det, men at jeg har det er ganske rolig hos meg på en måte da.
Ja.
Så jeg har det, jeg vil si, ganske greit.
Ja.
Ja.
Og det tenker jeg er ganske bra.
Ja.
Altså greit, det er noe jeg har lært meg å være ganske fornøyd med.
Ja, det er det jeg også tenker.
Ja.
Men jeg forstår når låtene kommer ut at... at folk skjønner at det er mye greier.
Ja.
Mm.
Og så har jo også den nye platten de fått titelen Klipp meg i tid og lim meg sammen.
Mm. Det er ikke alltid jeg helt vet hvorfor jeg ønsker å kalle albumet mitt det. Jeg fikk en veldig sterk, jeg skrev en låt som het Klipp meg i tid og lim meg sammen. Og så hadde jeg vært gjennom veldig mange andre titler i en periode, og jeg hadde egentlig kalt albumet mitt noe annet før alle låtene var ferdige. Men så når jeg da hadde skrevet den låten, så kjente jeg at den bare føltes veldig sånn oppsummerende for den tiden. Altså, for platen og for egentlig... ja, for platen i sin helhet. Så da følte jeg, ok, men da blir det det. Så jeg tror jo når folk hører på platen, så vil de kanskje oppfatte det. Det en sånn litt sånn ambivalens. At man ikke helt sikker på hva man føler, og man veldig mye forskjellig. Og derav klipp meg i tid og li meg sammen.
Mm. Mm. Men disse låtene, ja. Vil du si at de... på en måte bygge på et og samme, hva skal jeg si, univers eller opplevelse eller?
Nei, ikke egentlig. Jeg har skrevet veldig det er rart fordi at jeg har egentlig bare laget låter som jeg synes er fin og som får fram en god følelse i meg. Og vond selvfølgelig noen ganger, men jeg har ikke tenkt like konseptuelt som det jeg gjorde sist gang. Snart Gabby var jo en annen utgivelse, der det var på en måte skrevet veldig sånn intenst akkurat om det jeg gikk gjennom der og da, mens denne platen handler mer om oppvekst og om på en måte gleden ved å være sammen med noen, men også liksom frykten for å være sammen med noen og at det skal gå til helvete. Altså det liksom så mye forskjellig, mens på Snart Gabby så var det veldig sånn, faen, hva skjer liksom? Og, ja, den ble, ja, det var en helt annen sfære i det.
Ja.
Men jeg føler samtidig, og folk som har hørt den, at den er en forlengelse av Snart Gabby da, kanskje.
Jeg hører den jo litt som det, ja. Må jeg innrømme.
Mm.
Men for å være litt i psykologiens verden, mm. hvis du skjønner, så føler jeg at på Snart Gabby så er du veldig i det.
Ja.
Mens nå er du kanskje mer forbi det,
ja.
Og reflekterer mer rundt. Men jeg synes jo likevel at det er mange av de såre tingene som er veldig liksom on point. Ja. Men det er jo det interessante også, at sånn i det du er litt ut av det, så er det kanskje lettere på en eller annen måte å være mer universell, kanskje, i hvordan du forteller en historie, da.
Ja.
For du er ikke så forbanna lenger, hvis du skjønner.
Nei, absolutt. Så, men det en mashup, liksom. Det ikke... Jeg skriver jo... Sånn så en av låtene på platen er jo en veldig sånn... En hederslåt til det å være liksom forelsket og ha det fint og koselig sammen, og en annen handler om bare god sex liksom, så det er jo, det er liksom ikke bare den triste som det var forrige gang da.
Mm. Mm. Men hvor vil du plassere denne plata sånn, i diskografien din da, eller sånn, fordi du har jo en lang en nå, hvilken Gabby er dette?
Dette er, jeg tror jeg kan se på det som en sånn utgreining fra Snart Gabby, egentlig. Det føles som at det er på det treet som jeg har liksom, som jeg hang Snart Gabby på, så er liksom også dette en del av samme familie, litt samme musikalske landskap og sånn. Så jeg føler ikke at jeg har egentlig gått videre fra det treet helt ennå. Så... Og det var sikkert fordi at jeg begynte å skrive på den såpass raskt i hermetegn etter Snart Gabby. Da.
Mm.
Så jeg er veldig spent på hva neste prosjekt blir. For det kan jeg kanskje se for meg blir lengre vekk fra det som er nå.
Ja.
Egentlig.
Hvordan ser du det for deg allerede nå?
Nei, jeg synes at det er jo vanskelig å svare på, men jeg tror bare det at jeg tror prosessen kommer til å bli annerledes, og det har ingenting med det at jeg elsket jo den prosessen som var nå også, men jeg tror liksom, jeg liker veldig godt å teste nye måter å jobbe på og sånne ting, så ja, nei, det blir spennende, jeg vet ikke, men jeg gleder meg jo veldig allerede til å gå inn i studio og eksperimentere med nye ting.
Mm, det virker jo som du har i hvert fall funnet en eller annen form å jobbe på som gjør at du får jobbet.
Ja.
Har du knekt noe kode der?
Nei, det var jo det som var så interessant, fordi at jeg hadde jo ikke egentlig trodd at jeg skulle begynne å skrive på et album liksom i fjor när vi var mitt i liksom den tjockaste lockdownen. Då tänkte ju jag så det var ju helt tillfälligt att eller ingenting är tillfälligt eller kan man säga si det. Det var ju det att när jag skrev ting som ILU så var det bara något som skedde där och då utan att jag helt hade kontroll över det egentligen. Och så blev det att det var bara ett album på väldigt sån kort tid bestämde mig för att detta skulle bli ett album. Jag tror mycket för det att det var så glad för att det var så deilig att skriva igen och bara sån okej, nu gör vi det.
Mm.
Och det hjälp att fortälla det till team för då var det på något sätt ingenting väg tillbaka heller liksom så men jag har inte knäckt några koder i det helt att. Nej, det känner jag egentligen inte. Eller det blir vanskligt. Jag syns ju det är ju man går på jobb och gör sitt bäst liksom.
Ja.
Mm.
Gå på jobb är alltid en god start.
Ja, det är ju det. Mm.
det snackar jag så mycket med folk om i den podcasten ja. Sån där vad är skrivspärre eller sån.
Ja.
Alla känner att det är dritt att gå på jobben till tider.
Jo.
Men betyder det att man bara inte ska göra det och någon gånger så tänker man ju kanske en paus då.
Ja.
Mm. Men det är ju ett privilegium vi andra inte har.
Nej, inte sant och det är helt jag prövar att rättfärdiggöra eller jag tänker ju ofta på det att jag och jag vet att jag är heldig som har möjligheten till att ta liksom avbräck från jobben min i hermetegn då. Men jag hade heller aldrig kunnat gjort detta och skrivit musik hvis att jag inte hade haft möjligheten till att göra det.
Mm.
Och det hade aldrig blivit så bra som det har varit visst att jag hade måttet liksom bli tvungen till att gå varje dag 9-4. Det tvilar jag väldigt starkt på egentligen. Mm. Lite för det att det att skulle leva på något sätt utlevera sig i offentlighet är väldigt ansträngande i perioder.
Mm. Ja, hur upplever du det?
Jo, jag upplever det ju som fint. Herregud, det är ett jättebra spörsmål. Det är ju jag prövar ju kanske ja, jag prövar egentligen att tänka minst möjligt på det att det är noe som skal ut til offentligheten. For det kan man jo ikke tenke på egentlig. Prøve å bare tenke at jeg gjør dette for min egen del. Lager musikk som gjør meg selv glad.
Mm.
Og så selvfølgelig kommer man ikke unna det at man føler et veldig sånn, man tenker veldig på at det veldig mange mennesker som skal høre dette og dømme det og på en måte ja, sammenligne det med tidligere ting man har gjort og men sånn er det jo å være kunstner. Det er jo det hørtes veldig pretensiøst ut å si at jeg var kunstner, men ja, sånn er det å være en kreativ utøvende.
Ja. Og det jo du men det som der at i hvert fall sånn du lager jo låter, ikke sant, som jeg føler sånn der de som liksom connecter, de sitter så hardt og connecter mm. og de sitter liksom og bare denne sangen om meg.
Ja,
sånn, fordi ja. Du lager de sangene som folk føler at handler om mm. seg.
Ja.
Og den norske offentligheten jo rimelig grei da. Sånn, med tanke på at hvis, ja. Hvis noen hadde hatt lyst til å pirke bort i alle tekstene dine opp igjennom, ja. Så kunne de jo pirke ganske mye mer.
Mm.
Jeg synes jo norsk media pusekatter.
Ja, ja. Jeg har jo ingenting å sammenligne det med, egentlig.
Nei.
Så jeg vet jo ikke, og men den har jo vært for eksempel, jeg synes det har vært interessant å følge den debatten for eksempel om terningkast og alt det greiene der. Og, for jeg liker jo å lese en god anmeldelse, og, som enten om den går den ene eller den andre veien. Og sånn, og du har sikkert rett i at man kunne blitt... Men det er jo noen som går veldig hardt ut på noen artister, da.
Ja, absolutt. Så. Og det er jo veldig sånn i... Det skal vi jo komme tilbake til. Fordi at... Fordi det kan jo hende du var en av de på et tidspunkt.
Ja, som noen følte
seg veldig fri til å hamre løs på. Og det nesten litt sånn der... hva det som i vinden nå, ikke sant? Mm. Litt sånn der, det var jo Tix som ble den store figuren for debatten.
Mm.
Forståelig nok, på en måte, fordi... Min mening om Tix er jo utrolig kjedelig på en måte, eller i hvert fall sånn om The Fallen Angel, for jeg var sånn, jeg synes den helt ok.
Ja.
Og det var på en måte ikke, det var ikke noe gøy. For det skulle enten være liksom helt jævlig, eller så skal du på en måte være Team Tix i tykt og tint ferdig snakkes, liksom. Mm. Og for meg det helt uinteressant. Det jo ikke sånn verden eller sånn, hvis man skal forholde seg til musikk, så det sånn, noen ganger det drittbra, og noen ganger det helt ok.
Og så det,
og så det jo, subjektivt, da, ikke
minst. Subjektivt, ja. Og det jo det som på en måte den overordnede tingen som man må prøve å huske på, og spesielt som artist, og jeg tror det mange som klamrer seg, eller heldigvis kan på en måte slappe av i det da, at det med tilbakemeldinger subjektivt uansett, egentlig. Og det følte jeg jo var litt det som kom ut av den debatten, og det var jo, jeg synes det var fint at den var oppe i media, fordi at da ble folk mer bevisst på kanskje disse her som vanligvis leser bare en overskrift og ser bare et dårlig terningkast, da kunne de plutselig få liksom bli fortalt en ekstra gang at husk at dette bare en person, og det sa jo avisen også veldig. Åh, men vi trenger ikke snakke om det, det jo ikke så mye som det.
Ja. Nei, men det var interessant at du pekte på det, for det egentlig ikke, altså det hadde jeg helt glemt å tenke på. Men ja, det stemmer, liksom, når du ser han fyren, bare sånn, åh, men det han.
Ja.
Det var han som skrev det, og han er bare en dude, eller du vet sånn.
Ja.
Ja. Mm. Ja, men det et viktig poeng, vil jeg si.
Mm.
Men vi kan jo gå inn i de såkalt kritiske spørsmålene mens vi inne på dette, for at, ja, men altså, folk sender meg bare sånn, det ikke kritisk nok, så blir jeg sånn, nei, men det jo på en måte heller ikke et avhør, det jo ikke noen som har gjort noe gærent her. Så det jo ikke det handler om.
Nei.
Det jo egentlig mer sånn samtalestartere.
Ja, ja, ja. Ja.
Mm. Jeg har lyst til å begynne med noe som jeg har engasjert meg mye i med deg. Hvordan har du selv opplevd overgangen fra å bli delvis litt uglesett og ikke få så god terningkast back in the days til å bli en slags kritikerfavoritt?
Jeg synes jo det et fint spørsmål og interessant, og jeg har nok ikke selv egentlig klart å ta et helt sånn oppgjør med den, fordi at jeg ser ikke min karriere utenifra. Jeg har egentlig aldri gjort det, og vært veldig sånn god på å gå liksom på, eller jeg vet ikke om det noe man skal være god på en gang, å gå liksom ut av seg selv og se sin egen reise. Kanskje man ikke skal gjøre det så mye egentlig, men så den liksom gradvise, jeg har jo hele tiden og det interessant, for jeg husker at jeg var i et intervju med D2 back in the day, og det var sånn like rundt fem fine. For jeg føler kanskje det var rundt da det skiftet begynte, kanskje at jeg fikk de giggene jeg ville, jeg spilte Slottsfjell, jeg spilte liksom, og begynte å få liksom, uten at vi skal snakke for mye om terningkast, men ja, de terningkastene jeg følte at produksjonen og oss på en måte, jeg følte vi var skambra helt fra starten av, og det høres sikkert helt absurd ut, men samtidig, hvis at du ikke skal satse på å være dritgod, hvorfor skal man, eller sånn har det i hvert fall min innstilling vært hele tiden da. Det var jo naturligvis en veldig god følelse det å på en måte få anerkjennelse for at for det som man selv egentlig følte, altså vi i et team med band, jeg har jo jobbet med samme bandet mitt hele tiden, og at vi bare følte at det skjedde et sånt, at folk våknet litt opp da, det var utrolig deilig, og så jeg synes jo det fint å vite at andre, at liksom det skiftet har, eller liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på det en gang, vær ærlig, men jeg har jo gått gjennom en reise og utviklet meg, og det fint at det blitt lagt merke til. Det synes jeg.
Mm.
Absolutt. Og så, ja, men det jo, ja, jeg vet ikke.
Nei, for at det som bare litt gøy med deg som eksempel, da, det jo egentlig at som du sier, skifter skjer omtrent rundt fem fine frøkner.
Mm.
Jeg har jo et av mine sterkeste minner i mitt musikalske virke fra konserten på Slottsfjell, hvor jeg, og unnskyld at jeg på en måte har tatt på meg sånn der står jeg og føler med en fremmed, hvis du skjønner. Mm. Men fordi da står jeg ved siden av noen som bare sånn der, ah, hun ganske flink da. Eller du vet sånn der, da i den konserten, som de da omsider har giddet å gå på, ja. Fordi den sangen har skjedd, så står de der og på en måte liksom spiller overrasket over at du kan, at du flink, eller du vet sånn der, og så får jeg helt sånn der, jeg har lyst til å ta debatten, fordi det klikker for meg, fordi jeg står der og tenker sånn, hun helt lik som hun var i fjor.
Ja, det jo eller, litt, du vet, sånn der, jeg har jo aldri... For det første kan man ikke bli elsket av alle. Det ikke sånn det fungerer når du jobber med det som jeg gjør. Og jeg føler jo at det veldig mange av de som var der fra starten, som på en måte der fremdeles, som har vært veldig viktig for min karriere i det hele tatt. Og så kan jo man ikke alltid føle at man skal overbevise ditt og datten. Men jeg må erkjenne at det har liksom gått litt fan i meg gjennom hele karrieren der det har vært sånn... at vi skal, spesielt når vi begynte å spille festivaler, så var det veldig, var vi alltid sånn, nå skal vi vinne over de, og nå skal vi vinne over, altså, at folk skal se. Nå skal folk få høre, og nå skal folk få se. Så det var jo med på, og det absolutt den Slottsfjellgiggen, den står veldig, veldig sterkt hos meg fremdeles, fordi at det var en sånn, vi leverte, jeg dro hjem, og så plutselig tikket det inn anmeldelse. Jeg vet ikke om det var den første sekseren vi fikk på, om det var noensinne, eller det var i hvert fall veldig, veldig, det var jo, jeg lå på om jeg begynte å gråte, for dette var veldig sånn, yes, og mamma de var der også, og de var alle sånn, ja, men Gabby, dette er jo, dette vet jo vi, og dette er jo, sånn har jo det vært hele tiden, og sånn, men det var deilig, og jeg prøver jo ikke tenke på disse anmeldelsene og terningkast og sånn, men jeg er opptatt av at det skal være bra, at ting skal være dritbra, og hvis det tilfeldigvis er noen anmeldelser der som har lyst til å spre ord om det, så er jo det veldig bra for oss, selvfølgelig. Ja.
Men dette, du får meg til å tenke litt på sånn, en av de første episodene jeg hadde i denne podcasten, hvor jeg snakket med Magnus Eliassen, for vi diskuterte hva er egentlig kredd, hvorpå han mener at liksom kredd i dag er basically bare penger eller suksess, ikke sant? Og det er det som er gøy, at akkurat i det du da på en måte kommer med fem fine frøkner og den pakka der, så er det litt sånn i samme skifte, hvor sånn popmusikk begynner å bli kultaktig, fordi det, hvis du er populær, så er jo det en slags kredd eller en slags valuta i seg selv, som jeg på en måte er glad for at har endret seg, fordi før var jo kredd på en måte å bli likt av færrest mulig nesten. Så det er jo helt nydelig at det har åpnet seg, men det er jo igjen bare sånn, det er jo ironien, ikke sant? Det er jo liksom toppen av ironi på en måte.
Jo da. Det med kredd er jo... Jeg føler jo at autentisitet og det at man er genuin og tør å være ærlig og trofast til det man holder på med, er jo det viktigste. Så får jo folk rundt snakke så mye om kredd som det de vil da. Jeg vet ikke om det uttrykket også liksom kredibilitet. Hva er egentlig definisjonen på det?
Den originale, den kjenner jeg ikke til, men på en måte nå er det jo igjen alt man kan bli rik av, føler jeg.
Ja, men det blir jo litt feil å si det, for det handler jo ikke bare om penger heller.
Nei, det handler jo ikke bare om det, men jeg føler at sånn, samtalen nå er jo litt sånn at så lenge du på en måte... en ting er jo at det er jo fortsatt, henger jo fortsatt noe igjen av sånn det som på en måte går for å være bra, og spesielt og kanskje litt annerledes. Samtidig så er det jo, så vil jeg jo på en måte si at mange tenker at for eksempel Tix har kredd i kraft av å være så suksessfull, da.
Ja, sånn,
hvis du skjønner, at på en måte det er litt sånn målt i suksess på et eller annet nivå, da, og at suksess i dag... ofte handler om penger.
Ja, kanskje det gjør det. Jeg vet ikke. Jeg er jo usikker på om kredibilitet og popularitet er de samme tingene. Men jeg vet ikke.
Nei, for back in the days føler jeg at de to var veldig langt fra hverandre.
Ja, mens nå, kanskje det har sklidt sammen.
Tar de, gått litt mer.
Jeg aner ikke. Heldigvis tenker jeg veldig lite på det. det liksom, men det tror jeg noe som lettere å slutte å ikke tenke på når man har holdt på I 10 år, og så kanskje man tenker mye på det I begynnelsen, liksom.
Jeg vet men jeg tror også det lettere å ikke tenke så mye på det nå, fordi ja. Det et mye mer liksom åpent landskap ja, ja, ja. Der ute. Det ingen som dømmer deg for at du har lyst til å holde på med den ene eller andre tingen.
Ja, det sant.
Og det så digg nå. Jeg tenker bare sånn, altså det hadde vært så spennende med sånn de... dere som på en måte de OGs I norsk popmusikk nå da, hva hadde skjedd hvis dere startet I fjor? Eller skjønner du? Bare sånn, hadde det skapt rom for noe annet da? Fordi at det nettopp sånn, tenk så deilig det å være artist I dag, hvis du I tillegg liksom trygg I deg selv. Og bare faen meg gå og gjøre hva som helst.
Jo, jo, herregud. Så lenge folk med, så jo det bare til å gønne på holdt på å si.
Ja, og det jo også det som gøy at sånn Folk jo med på mye forskjellig nå.
Ja, 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 ja.
Den topplista I Norge, jeg vet ikke om du har sett den, men der det...
Jo, det er mye forskjellig.
Ja. Men det virkelig, det sånn... Fordi før så kødda vi mye med sånn der at ja, det var så mye rølpemusikk på en måte. Men det bare en del av det. Fordi den norske topp 50, den ekstra rar.
Ja, det ikke så ofte som at jeg inne på den, men ja, du har jo nok rett. Det veldig mye, det mye greier. Og det alltid spennende, og vi jo et land som veldig, det mye bygd. Så det aldri lett å liksom vite hva som treffer, egentlig.
Nei.
Og jeg snakket med folk I plateselskap nå, som jeg ikke helt klarer å forstå hva det som egentlig... Før var det lettere å vite hva som var en hit. Nå ikke det så lett lenger, og... Mye på grunn av TikTok, og mye på grunn av alt det visuelle som plutselig nå fører med det å ha en musikkarriere også, og de verktøyene som artister kan bruke, sant?
Ja, men det jo det, akkurat det, altså sånn, før så visste jo de, fordi de kunne på en måte betale, eller du vet sånn.
Ja, tror du
de
det? Kunne,
nei, ikke 100%, men det jo folk som mener at, altså det var, jeg snakket med en, som jobber liksom litt opp I bransjen borte I Amerika, som mente at liksom Scooter Braun, altså manageren til Justin Bieber og sånn, at han fortsatt kan bestemme hvis, om en sang skal bli en hit. Fordi han så influential, og de har så mye penger, så de kan på en sånn her skru på stortromma, hvis du skjønner.
Oi, oi, oi.
Men jeg tenker jo at man kanskje I mindre grad kan det nå, da. Men, men før så var det på en måte, det var jo såkalt gatekeepers som bestemte hva som kom ut. Og så kunne man jo velge å fokusere bare på den ene tingen, så ble det jo på en måte den tingen som gjaldt, da. Men så nå det sånn, du må gjerne prøve det. men
nei, sant.
Det ikke sikkert folk gidder å bruke det filtret på TikTok.
Nei.
Så jeg vet ikke I hvilken grad, for eksempel Sigrid, da, som har kjørt veldig sånn hardt på TikTok, sluppet låtene sine før og altså, alt det der, jeg vet, altså hun har jo ikke gjort det, så går jo ikke an å måle sånn hva det skjedde
Nei,
hvis ikke
sant.
Men jeg tror ikke heller det nødvendigvis har vært noe sånn supersuksess, men så kommer plutselig Aurora sin eldgamle sang og den blir kjempestor,
ja. Nei, ikke sant? Jeg aner ikke, jeg har ikke kommet meg inn på det der TikTok-kjøret enda, men jeg merker jo at man bør være der.
Altså, jeg synes TikTok et gøy sted, men det fordi, apropos autentisitet, da, det veldig mye vanlige folk der.
Mm.
Og mange av de som stor på TikTok bare sånn, de hadde aldri blitt store på et annet sosialt medium. Da, og det liksom, jeg liker, hva skal jeg si, jeg liker at det bare folk. Og det alle slags folk, og de ikke nødvendigvis så fint sminka, eller noe sånt.
Nei, jeg vet ikke.
Det liksom alle slags folk, men det som jævlig med TikTok, sånn rent musikalsk, dette en TikTok jeg har glemt å poste, men som jeg har tenkt at jeg skal poste I et halvt år nå, men jeg ikke så aktiv der, men det jo bare at her har vi altså en app som hele verden utenom deg på.
Ja, tydeligvis. Jeg har en konto som jeg kan gå inn og se på ting. Okay. Hvis folk sender meg noe, så kan jeg se på det.
Ja, men bra. Men da vet du jo at sånn, og du kan legge til alle sanger I verden. Sånn, du kan velge hva som helst. Likevel så det sånn at algoritmene visst nok fungerer på en måte som sånn at hvis du bruker en sang som liksom trender, da kan videoen din gå bedre. Så derfor bruker jo alle på TikTok til enhver tid bare tre sanger.
Ja, skjønner.
Og da gjerne 15 sekunder av disse tre sangene. Så du blir jo fullstendig skutt I huet.
Ja, ja, ja.
Og når du da går inn på Spotify og ser at sånn, åja, det den TikTok-sangen som den populær også her. Nei, jeg orker jo ikke å høre på den, for jeg kan jo bare 15 sekunder. Eller, vet, sånn der. De 15 sekunder har gått på loop, så du tror jo det noe gærent med sangen når du hører sangen.
Mm. Får det ut, Kristine.
Ja, fy fader. Ja, det der, men akkurat det der irriterer meg faktisk, fordi det sånn, det masse, jeg jo, elsker jo sosiale medier,
mm.
og jeg synes det masse fint med det, og demokrati og lalala, og det der spesielt at liksom mangfoldet kan forsvinne.
Mm.
Det helt epic på TikTok, men kom igjen liksom, fordi for artister,
mm.
så, det, så det systemet skakkskjørt, mener jeg da.
Ja, jeg vet ikke, men jeg tror det en bra portal for å promotere. Det tror jeg.
Absolutt, og det jo men, flere artister kanskje, som gjør det bra der.
Ja. Men det jo den der, ja, hvordan gjøre det, og som du sier, man skal jo ha de 15 sekundene, og så skal de hitte dritbra, og så, ja. Så.
Ja da, og så skal du se gjerne, og ofte på de der, så skal man ofte også se pen ut da.
Ja,
så, men det litt forskjellig da.
Ja,
jeg koser meg på sånn der, plutselig så kommer jeg inn i sånn der, man kommer jo rett ned i sånne høl, vet du.
Ja, de kan være vond.
Alt man ser på.
Ja, ja, ja.
Så det jo, det vær seg hudpleie, det vær seg plutselig, har du noen plantegreier?
Ja, ja, ja.
Så, ja.
Ja, det blir Fremtiden går imot oss med stormskritt, og det vel nesten bare til å hoppe på.
Ja. Hoppe på, men det der min innstilling her var sånn, de menneskene som har makt, altså store profiler og sånn, hvorfor bruker de tre sanger? Eller du vet sånn der, når det er et hav, det det jeg tenker på da. Men nå, ja, folk tenker på seg selv.
Ja.
Suksess, det vil de ha. Det vil de ha. Men det også nysgjerrig på med deg, Gabrielle, fordi sånn alltid, jeg har jo møtt deg mange ganger sånn på release-dager, eller rett før, liksom.
Ja.
Og hvor du altså du så nervøs.
Mm.
Og så sitter jeg og tenker i mitt stille sinn, hva faen det du har så nervøs for?
Ja.
Du er jo Gabby.
Ja. Jeg blir veldig nervøs når jeg skal slippe ny musikk. Det blir jeg. Altid. Jeg synes det mye verre den dagen det kommer enn to dager etterpå, for eksempel. Men dette tror jeg du kan snakke med veldig mange. Alle de artistene som jeg kjenner på liksom mer enn hei-nivå, føler det jo også på samme måte at man litt sånn det en stor ting å slippe ny musikk det veldig, veldig, veldig mange tanker som går gjennom hodet samtidig så bare liksom når klokken blir 00:01 så ligger han der ute og så har han egentlig i kanskje opp til et år ikke gjort det og du har gått igjennom låten 10.000 ganger, han bra nok, han dårlig, han, hva liksom, hva vil folk tenke, og så videre, og så videre. Så der føler jeg veldig, veldig mye, så da blir jeg veldig, veldig nervøs.
Mm.
Egentlig, og har lave forventninger til ting og sånne ting, så ja, jeg vet ikke. Det er nok noe... Jeg vet ikke. Jeg veldig tenkende. Jeg veldig tenkende og følende menneske.
Mm.
Så jeg har liksom... jeg lukker øynene litt akkurat når ting blir sluppet, og så prøver å tenke på andre ting. Og nå hadde jo... Før vi slapp ting som Ilu, så hadde Ari... hun på onsdag eller torsdagen hadde hun sluppet låt så da hadde hun release-party for sin låt den dagen på en måte når jeg skulle slippe min
mm.
og det var veldig deilig så da var jeg i hennes release-fest og hørte på hennes musikk og snakket om hennes ting og med hennes venner og så når klokken ble 00 så hadde jeg gått og lagt meg og det synes jeg var veldig deilig
ja. Det der hadde, vært min strategi
ja, ja. Ikke sant?
Ja.
Og ja Og Ari er heller ikke vant med å ha store releasefester for sin egen musikk heller, uten at jeg skal sitte her og utlevere hun på noen som helst måte. Men det liksom, man, ja, det jo...
Ja, men jeg føler det sånn, du må nesten enten gjøre det, eller så må du legge deg før klokka 12.
Ja, det litt det, ja, det litt det.
For den der klokka 12, så sånn, sangen ute, så sitter du hjemme alene.
Ja, for det et ekstremt antiklimaks egentlig, og det akkurat det punktet å slippe den ut.
Ja.
For det ikke sånn at det kommer liksom et stort fyrverkeri på himmel, eller at det liksom hyler i...
Hvor applausen alle.
Ja, det ikke sånn det Det jo Nei. Det at du har jobbet kjempe mye med noe, og så det bare sånn, bom, så det ute, og så eneste forskjell at alle kan høre det, og før var det ingen som kunne høre det.
Ja.
Som hørte synes jeg er jo egentlig en veldig stor forskjell, men det ikke synlig på noen som helst måte da.
Nei.
Der du sitter alene.
Mm.
Eller med venner.
Men disse, altså disse låtene som du lager, og generelt på en måte når du ser på tidslinjen din da, hvor opptatt du av å liksom holde deg oppdatert I sound og på en måte høres ut som du I tiden? Altså forstår du hva jeg mener? For du har jo jobbet lenge.
Det, jeg tenker ikke så mye på det å være I tiden. Det gjør jeg ikke. Jeg gjør det jeg har lyst å gjøre. Og det som føles vakkert. Der og da, egentlig. Og så kan jo det være en naturlig del av det, at det på en måte, hvis at man hører på popmusikk eller, så lar man seg inspirere av det, og så plutselig så har man gjort noe som kanskje I tiden da, uten at man har liksom tatt et bevisst valg der da. Ja.
Men det noen ting I tiden nå som inspirerer deg, eller som du liksom liker?
Ja, men jeg vet ikke om det egentlig smitter av på hvordan jeg skriver min egen musikk. Jeg liker veldig godt, det mange artister som liksom typ jobber ifra, I alle fall tilsynelatende, om det vet ikke om det staged, men at de jobber veldig fra sitt eget sovrom, og at det veldig sånn rått, og at man tør å, man skriver på en litt annen måte nå enn det man gjorde før, og folk mer ærlige, og så liker jeg veldig godt den muntlige måten å fortelle ting på, at ja, når jeg blir liksom revet inn I en historie, det liker jeg veldig godt.
Men liker du Billie Eilish for eksempel?
Ja, jeg synes hun veldig flink. Og ja, jeg synes hun en veldig, veldig dyktig låtskriver og ja,
Og det også digg, for det der, det jo pop, på en måte, men det fortsatt noe annet.
Ja, ja, ja.
Jeg elsker jo på en måte det der, hvordan det føles ut som det så holdt tilbake, og så slippes det jo fri tidvis da. Men det jo veldig modig å være
ja, det det.
Liksom low-key I disse dager, hvor alle prøver å rope veldig høyt.
Jeg vet det. Det veldig, og jeg tror det var mange som var overrasket over det albumet som hun slapp nå, I sammenlignet med det forrige, og at hun har tørt å være så low-key I produksjonen og I alt. Det synes jeg det står stor respekt av da.
Men det synes jeg også, men samtidig så sånn, hvis hun hadde puttet stemmen hennes inn I noe annet da, hadde det da vært stemmen hennes? Eller skjønner du litt hva jeg mener? At hvis alle på en måte, hvis du kan putte store stjerner sine stemmer inn I liksom veldig sånn produserte poplåter, og de vil alle på en måte kanskje blekne litt, fordi det ikke, altså, Becky Hill epic på toppen av masse lyd, men alle ikke det.
Nei, det jo... Jeg synes I hvert fall det kult at hun har valgt å gjøre det sånn da. Så jeg gleder meg til å se hva neste runde
Men apropos epic på toppen av masse lyd, det jo egentlig du også.
Takk for det.
nå kommer det vanskelige spørsmålet. Det vanskelige spørsmålet. Tiden for de store Gabby-hitsene forbi?
Oi. Det kan jeg jo egentlig ikke svare på, for det blir jo en litt sånn der, når skal du lage hits? Det blir jo sånn, jeg ja, lager jo bare ingen, den musikken som
jeg lager.
Ingen
som har spurt deg sånn der, når kommer det neste fem fine frøkner?
Jo, herregud, den jo, men det blir jo det samme svaret egentlig, siden jeg ikke, lager ikke samme låt to ganger på en måte, så...
Men har du bevisst på en måte gått, har du bevisst ikke lagd klubblåter?
Jeg har bevisst laget det jeg har lyst til å lage, og der og da har det ikke vært et tanke om at jeg skal lage en klubblåt, for eksempel, så det har ikke vært en klubblåt. Vi hadde jo Mellom skyene som kom liksom I kjølevannet av Fem fine, som var en sånn pow-pow-dance-låt, som også veldig gøy. Jeg liker jo den veldig godt, og så var jo det liksom... Jeg husker når jeg gikk over og skulle lage Vekk meg opp EP-en, som inneholder jo ikke den type vibe I det hele tatt, så var jo det på en måte fordi at jeg følte der og da at det var det jeg ville lage. Jeg ville lage Du går fri, jeg ville skrive September, jeg ville skrive Vekk meg opp. Det var liksom de låtene jeg følte der og da for å skrive, og så, ja, så jeg vet ikke jeg. Hvordan lager man en hit?
Det Det må du ikke spørre meg om.
Nei.
Der det du som sitter med mest kompetanse I dette rommet.
Jeg vet ikke. Jeg lager nå bare musikk, og så det på en måte... Men jeg har vel ikke... Jeg tror ikke jeg har noe sånn... Har hatt den sterke ambisjonen om å være... Om å levere sånn veldig... sånn musikk som skal inn på hitlistene, og skal... opp på forspillet og skal liksom, det har jeg jo ikke gjort, nei, for det har ikke vært på en måte det jeg har følt for heller å gjøre, så med mindre folk vil spille musikken min på fors.
Ja, det vil de jo da, altså de spiller jo, jeg tror folk spiller ganske mye Gabrielle på fors.
Ja.
Ja. Det tror jeg nok, men det jo det her jo også litt sånn Dette jo et veldig tydelig, tenker jeg, liksom tegn på at tross din eventuelle tvil og nervositet rundt dette med slipp og sånn, så står du jo på en måte veldig sterkt I din visjon.
Ja.
Altså hva du inn I dette her for.
Ja, det kan hende.
Det jo...
Eller, ja, jeg burde jo... Jeg føler jeg har sånn svage svar på alt du sier hele tiden, men jo, jeg føler jo at det, å jobbe, å være artist og jobbe med det som jeg gjør, det går ut på å skrive musikk som betyr noe for meg, og heldigvis så resonerer det I det publikummet som jeg har hatt og har hatt de siste 10 årene, på en måte, at det noe som Og jeg veldig glad I det publikum jeg har, og jeg har på en måte aldri... Det ikke så ofte jeg tenker på at jeg skal liksom... jeg har kanskje ikke sånn ekstreme ambisjoner om å bli liksom verdens største popstjerne, det har jeg ikke. Og jeg utrolig takknemlig for den tiden som jeg hadde med liksom når vi var I Sverige, og med 5 fine, og... utrolig glad for de dancey-låtene som jeg har gitt ut tidligere. Jeg elsker jo å spille de og sånn, men jeg I en prosess og ja, på en måte ja, jeg jager ikke på en måte etter noe større hele tiden da. Jeg gjør akkurat det som jeg vil, så det jo litt kompromissløs kanskje. Noen skulle ønske at jeg lagde mer klubbmusikk kanskje sånn som jeg gjorde før, men jeg mener alt til sin tid.
Mm. Dette heller ikke for å gjenta meg selv til det kjedsommelige hvis noen har hørt meg si dette før, men nå det bare inne på noe som jeg brenner veldig for, som handler om... som handler litt om arbeidsliv, og det kanskje rart coming from me, som jo veldig opptatt av liksom, karriere og alt det der, men jeg jo ikke opptatt det fordi jeg opptatt av karriere. Jeg jo opptatt av det fordi jeg hyppet av det gøy.
Mm.
Og hver gang jeg har vært I et jobbintervju, eller vært I en sånn her utviklingssamtale, eller whatever, så skal alle alltid spørre meg sånn, hvor du om 5 år? Eller du vet sånn. Og for noen så det kanskje hensiktsmessig å snakke om det, mens for meg jeg liksom akkurat som deg der, sånn, nå jeg her. Det synes jeg gøy. Jeg ikke noe hypp på.
Ja.
Og jeg ikke hypp på å ha et mål om noe akkurat nå. Eller du vet sånn,
ja,
målet mitt å kose meg nå, liksom. Og det så sykt viktig. Og det kanskje noe av det viktigste jeg har lært. At sånn, her og nå.
Det veldig det vanskelig å leve her og nå. For vi lager jo flere år, og så planer flere år fremover alltid.
Mm.
Så man lever jo, jeg lever jo I 2023 egentlig nå. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre det neste halvannet år, liksom. Og det sånn, men hvis ikke man planlegger som artist, så har man ikke heller en stigende kurve, og man kan ikke fortsette å jobbe, hvis at det bare sklir ut.
Mm. Og, men så, samtidig skulle du da hatt jaget på toppen av det, da? At,
ja,
sånn, at du skal bli noe annet enn det du egentlig... Altså, det blir bare rør, liksom.
Ja,
og det jo ikke bærekraftig.
Nei.
Og det det ikke noen yrker, føler jeg.
Nei, det ikke det. Herregud. Men jeg veldig stor, jeg synes det fascinerende, jeg synes det kjempegøy med artister som som jakter mye mer på de og de samarbeidene, og ja, på en måte headhunter de og de produsentene inn og jobber med. Jeg synes det så morsomt og gøy å følge med på, og jeg elsker jo liksom popkulturen. Jeg synes det gøy å følge med, selv om jeg kanskje ikke liksom 100% inn I den selv da. Mm. Og nå har jo jeg gitt ut et album sammen med Ole Torjus, og det synes jeg var digg, og derfor så gjør jeg et til på en måte. Ja.
Jævlig ordentlig å jobbe med deg. Vi tar en runde til.
Ja, så det liksom... Men jeg kunne sikkert da dratt mer til Stockholm og laget hits, liksom.
Men igjen, det jo også sånn, hva skal du lage da? Ikke sant? For det jo sånn der, hvis målet på en måte å lage noe nært da, og så har du en du kan være nær med, eller skjønner du? Så det jo litt sånn, hva det... For det jo forskjellige ting som hensiktsmessige på forskjellige ting. Mm. Jeg mener, Astrid skal slå igjennom i verden. Kanskje ikke hun skal sitte her hjemme og jobbe med en eller annen norsk produsent, som ikke enda på det nivået hun skal, på en måte, hva skal jeg si, konkurrere i da. Mm. Det jo forskjellige ting.
Ja, det det. Så ja.
Men hvordan du på sånn sammenligning? Hvor mye sammenligner du det med sånn, hvordan du går med andre i forhold til deg selv? Og...
Jeg har hatt perioder der jeg liksom... Der man selvfølgelig, det lett, det veldig lett å skli inn i det mønsteret at man skal sammenligne seg med andre, men så går det heller ikke an å gjøre det. Så jeg har sluttet med det egentlig, fordi at jeg har hatt liksom samtaler med teamet mitt også der, og det på en måte, det bærer jo ingen frykter i det hele tatt å gjøre det. Så... Nei. Og det har jeg vel egentlig aldri gjort heller. Jeg tror liksom helt siden jeg startet med dette, så har jeg ikke sammenlignet meg med... Eller selvfølgelig... Det handler jo... Det jo forskjell om å være inspirert av noe, og det å liksom dra noe positivt ut av det at man sammenligner seg med andre. Men for meg blir liksom det å sammenligne seg direkte med noen andre negativ ting, da, at man skal... Fordi at man den man og det man gjør, det vil uansett ikke være det samme som andre, hvis at du tro mot deg selv. Da.
Mm.
Så ja, prøve å gjøre minst mulig av det.
Ja.
Det kommer man egentlig ingen vei med.
Nei. Men apropos det med inspirasjon, da, jeg synes det gøy sånn, med konkurranse. Eller skjønner du, hvis jeg ser noen som gjør noe fett, så kan jeg bli sånn, helvete.
Ja,
så var det ikke jeg som lagde det.
Heldigvis kan man... konkurrerer jeg ikke i musikk eller prøver å la være
jo, men du skjønner ikke at det en konkurranse men det gøy å se, du kan jo se jeg ser, hvis, der, altså sånn, hvis jeg hadde laget sanger da, og så hadde jeg hørt liksom, altså Ari og Emilie Nicolas for eksempel, og så Ari har produsert det selv, så da hadde jeg sånn helvete, faen, eller sånn
at du har lyst til å gjøre det selv,
hvorfor ikke jeg med på den sangen eller noe sånt,
ja.
Det hadde jeg følt da, men det jo mer mer til inspirasjon eller et spark i ræva, eller hva jeg skal si, og samtidig high five til dere, det var jævlig fett. Liksom i ytterste konsekvens et kompliment.
Nei, sammenligning, det tror jeg ikke lurt, spesielt når man skal ha integritet og stå i sine egne, stå i seg selv på en måte.
Ja, man blir jo forvirret.
Ja, man kan bli veldig forvirret.
Men det jo veldig mange artister som har begynt å gjøre noe du har gjort fra start i senere år.
Okay.
Altså å bruke morsmål.
Ja, skrive på norsk.
Ja.
Har
du noen gang tenkt sånn, der kommer dere, men jeg var en av de første?
Nei, det har jeg ikke tenkt. Det der jo bare en sånn ting som skjer ved tiden, liksom. At folk oppdager det i sitt eget tempo. Så, nei. Men du har jo påpekt det før, og det andre som har sagt, ja, men du, og nå plutselig skulle alle gjøre norsk, og du gjorde det i starten. Men det har jeg aldri egentlig tenkt. Jeg forstår veldig godt at folk har lyst til å synge på norsk. Det jo... Det blir en annen nærhet til... tekstene, mener jeg.
Ja, jeg mener også det. Mm. Og jeg også jeg bare, Chris Holsten på en måte, han har jo bare tatt 360 salto, holdt jeg på å si, på karrieren sin, etter at han gjorde det. Men jeg mener jo at jeg har bare vært veldig opptatt av at sånn, nå har det faktisk vært litt mye snakk om det her akkurat de siste ukene, men det der at det krever mer nå. Det ikke noe overraskende
Nei,
at du gjør
sant?
Det lenger. Før var det nesten sånn der, bara sån första sången till Unge Ferrari för han blev Unge Ferrari och var Strawberry Killer eller något liksom så var det bara sån wow det var bara så sjukt fett I sig själv så var egentligen inte så farligt vad han drev med men så nu är det lite sån där hvis du ser på vilket nivå han är på nu då börjar att ställa lite andra typer krav till folk liksom för det har blivit så bra nu
ja jag förstår
och det är ju och där är ju du också sån på en måte det tekstlige og det du også beskriver med hvordan oss, flere enn deg også, men har blitt flinkere på at det så nært, det så muntlig.
Mm.
Det sånn, dette hadde jeg sagt.
Mm.
Og sånn var det ikke før, for da var det sånn, dette hadde jeg aldri sagt.
Mm.
Og det ja, så det føler jeg det som kanskje annerledes nå med at folk må bare skjønne at hvis du skal ta morsmålet, så stilles det litt høyere krav nå. Fordi vi begynner å bli godt vant.
Ja, det kan godt hende. Herregud, åh, du brutal, Kristine.
Ja, men vi godt vant, ikke sant? Folk så flinke, det jo blant annet din skyld, altså.
Uff, alle, ja, det må være stor takhøyde, tenker jeg, når folk skal begi seg ut på ting, føler jeg. Det jo... Men jeg forstår hva du mener med at man stiller større krav når det andre som har gått de stegene før, da.
Mm.
Men ja, det jo folk man jo bare gønne på, herregud.
Man må I hvert fall tørre å prøve seg, men det føler jeg lettere nå enn det var før også.
Ja, ja, ja.
Før kunne man jo ikke åpne kjeften uten å få kritikk.
Nei, ja. Mm.
Men, så jeg har begynt å bli veldig opptatt av å forbeholde meg retten til å ha meninger.
Ja, jo.
For det det jo at jeg merker, du vet jo liksom hvordan samfunnet utvikler seg for tiden, ikke sant? Det jo sånn, folk reddere og reddere og reddere. Og jeg har ikke lyst til å liksom bli en av de som sitter hjemme og sånn sur og skal snakke om alt jeg egentlig mener, mens på en måte utad så skal jeg bare være sånn kjempebra og liker alt og, for det sånn jo ingen. Jeg har bare har så utrolig lyst til å prøve å være et helt menneske hele tiden.
Mm.
Ja. Men det altså det fader ikke lett, altså.
Nei.
Jeg lover deg, sitter på Stjernekamp og sier ikke en kritikk engang, en skryt
med Hvordan var det når du var der? Får du beskjed om at du skal være snill da?
Man får I hvert fall beskjed om at man ikke skal være så hard I kantene
ja,
men det jo ikke noe hemmelighet sånn det jo på alle, sånn så vidt jeg har forstått I hvert fall på alle sånne programmer så det jo, jeg tror, og jeg tipper at sikkert på TV2 det sikkert enda, altså uten at det vet jeg ikke da, men enda strengere
ja,
du ser jo det hvordan Idol har liksom utviklet seg fra å være sånn nå jo ikke det så vidt jeg vet lenger da men sånn, det har jo gått fra å være sånn men da var det jo slemt nesten back in the days, og det jo ikke der jeg ikke interessert I det heller.
Nei.
Pluss at det annerledes også, for det jo folk som aldri har gjort noe før, så det jo på en måte litt sykt å radbrekke folk som åpner kjeften for første gang. Mens sånn som på Stjernekamp, når det etablerte artister som flinke, alle gjør det bra, da tenker jeg sånn, å få lov å komme med en liten subjektiv, konstruktiv tilbakemelding,
Ja, hele det
der
konseptet med dommerpanel jo veldig det jo en finurlig greie for det, hvem vi liksom til å mene noe I det hele tatt om hva andre gjør liksom
Det det jo, ja, og, men det jeg elsker jo det beste jeg vet
ja.
Men igjen, da det jo sånn, hva intensjonen ikke sant? Min intensjon jo egentlig å formidle min glede fordi jeg elsker det de gjør, liksom. Ja, ja, ja. Jeg elsker jo sånn Stjernekamp, og jeg synes det helt konge, liksom.
Ja.
Men det jo, ja, som du sier, så hvis du ser på alle sånne type programmer, for det alltid skal noen stemmes ut, eller det skal deles noen meninger, eller alle disse tingene, og det jo det de kaller for drivere, ikke sant? Hva driveren I programmet? Jeg jobber jo, det jo det jeg nesten gjør mest I daglig, jeg lager jo TV-pitcher og sitter med ideer. Alltid det samme spørsmålet, bare sånn, ja, men hva driveren? Kan noen ikke bli stemt ut for en gang skyld? Det jo sjokkerende, eller du vet sånn.
Ja.
Det må ikke gå ut noen hver uke. Ja. Men apropos dette her, som vi inne på nå, artister, tror du, mer utfordrende for media å ha med å gjøre enn andre kjendiser?
Det det litt vanskelig å svare på. For jeg har bare meg selv, egentlig, og jeg tror egentlig det forutsetningene for et intervju som avgjør om det, om man vanskelig I hermetegn å ha med å gjøre eller ikke. Jeg tror hvis at man har vært I mange intervjuer før, så det større sjans for at man mer utfordrende intervjuobjekt enn det en person som ikke har vært I noen intervjuer tidligere. Så det, og det sier jo seg egentlig litt selv, hvis man har opplevd at vinklingen på intervjuer har blitt noe du ikke i det hele tatt var forberedt på,
mm.
så stiller man jo stiller man neste gang med litt hardere hud.
Mm.
Og om det gjelder artister mer enn andre, det tør jeg ikke si, egentlig. Mm. Jeg tror det kan gjelde like mye politikere og folk som driver med TV og film og så videre. Det jo ja, generelt folk som har vært i offentlighetens lys.
Ja, her jeg ikke helt enig, skjønner du.
Nei.
Men jeg veldig enig i det første du sier,
ja.
Bare så det jeg sagt. Mm. Altså, jeg gikk med på å bli tatt bilde av i en søppelbøtte en gang, liksom. Ja. I sånn hullet på søppelbøtta.
Jeg har ganske mange bilder med telefonkiosk på internettet.
Så det var sånn der... Fy faen. Altså etter hvert når du
bare
ser
sånn... Hva var det som var grunn til at det var en søppel?
Nei, det var at noen, det var at noen bare var sånn, dette blir dritkult, liksom.
Og hva, ble, hva var overskriften? Altså, hvilke...
Nei, det var om Noia, altså en podcastserie. Men i alle andre tilfeller så har jeg også tenkt tilbake på, for det finnes et bilde av meg og en du jobber med, altså Silje Larsen Borgan,
mm.
Hvor vi DJ'er på Hovefestivalen for sånn 100 år siden, eller noe, hvor fotografen var sånn, kan dere ikke gå ut i vannet?
Ja.
Så er det sånn bilde av at du står ute i vannet, ja. Som er sånn det mest random og jævlig. Og da selvfølgelig, selv om det gjør meg helt ekstremt vondt, for jeg er så redd for å bli tatt for å være kjip, liksom.
Mm.
Men hvis noen ber meg da om å gå ut i et vann, ja. Eller du vet sånn, gjøre noe jøglet igjen på et bilde, snakkes.
Ja.
Det skjer ikke.
Og det er sånn man også opplever som artist, og som på en måte, jeg tror de fleste som har... I starten er ting veldig sånn, du vil ikke være frekk, og du vil ikke hoppe, ha hoppebilder på VG, eller liksom sånne ting. Men i begynnelsen hadde man det. Jeg også har sånn, kan du hoppe fra det gjæret og smile? Og
for det blir skikkelig kult med sånn undervinklet bilder når du hopper.
Ja, ja. Så, men hva var det du, så var det noe du ikke var enig i? Fortell.
Ja, det var det jeg ikke var enig i. Ja, at, nei, du sier at liksom politikere og alle er på en måte... potensielt utfordrende. Mm. Og nå vinklet jo du det veldig på intervjuer.
Mm.
Så jeg tenker jo mer generelt, liksom. Oh,
ja.
På sånn, for eksempel, å bli spurt om å være med på Kompani Lauritzen. Eller skjønner du? Liksom sånne type ting.
Sånn, ja. Jeg trodde du mente altså, intervju, som intervjuobjekt.
Ja, men også da, så... Da er jo sikkert politikere flinkere på en måte til å sette grenser, sånn, fordi man er jo faktisk trent i grensesetting, og man har talepunkter. Det har vel også dere kanskje, det har jo blitt profesjonalisert i musikkbransjen nå, med sånn at man tenker gjennom, ok, hva har jeg lyst til å snakke om ikke? For øvrig et superbra tips, og tenk gjennom på forhånd hva du ikke har lyst til å dele, for da er det bare å klappe igjen når det kommer.
Og det må man huske helt til man sitter seg i bil og kjører, for det er veldig ofte de tre siste minuttene blir liksom hovedkjernen av intervjuet,
når du egentlig er på vei ut.
Når du egentlig er på vei ut.
Ja. Og du bare sånn, ja, nei, du vet, går ikke så bra for tiden.
Ja,
sånn, går ikke så bra for tiden.
Ja, opplevde flere ganger.
Ja. Nei, men i sånne type ting, altså, bjuda på,
Å bjuda på?
Ja,
det er jo veldig forskjellig. Altså, jeg vet ikke, hva inntrykk har du? Det blir jo veldig individuelt. Det er jo mange artister som synes det er gøy å være med på masse greier, men...
Jeg tror, men det er, jeg mener jo at artister er mer utfordrende å få med på den type ting. Men jeg sier ikke det med at det er noe problem med det, fordi jeg mener jo også at det finnes en god grunn til det. Og dette er jo noe jeg hele tiden føler jeg, for jeg gjør en del castingjobb, altså den type ting, hvor veldig mange liksom ikke har forståelse for at artister ikke har lyst til å ta på seg rosa dress og løpe rundt i gata og lage en sånn artig fem på gata, liksom. Og så prøver jeg å si sånn... artister er jo en av få, på en måte, hva skal jeg si, karakterer i offentligheten som på en måte lever av å skape, hva skal jeg si, eller gjøre, være seg, men også være en eller annen illusjon av seg da, som de har skapt ish. Mens for eksempel en komiker lever av å være lettis, som må bjuda på. Idrettsutøvere, de er litt sånn, hvis sponsoren min sier at jeg må gjøre det, så får jeg vel gjøre det. Politikere trenger stemmer, eller du vet sånn, det er liksom mange ting som spiller inn på resten av folket da. Og som kanskje ikke på samme måte har noe å ta vare på, eller hva jeg skal si.
Ja.
Jeg vet ikke, men fordi... Ja,
det, de tingene du sier veldig accurate, tror jeg. Og at det finnes jo mange som introvert, og som ikke ønsker mer oppmerksomhet enn det de allerede har I hjernen og sånne ting, og da føles det ikke interessant å være liksom mer på TV enn det man kanskje allerede har vært, eller... Og sånne ting.
Mm. Ja, og det også som også vanskelig for mange å forstå.
Ja. Jo.
Hvis du skjønner sånn der.
Ja.
Fordi at det å være kjendis som kjent for å være kjent, da mest sannsynlig liker du å være kjent.
Mm.
Og være kjent for musikken din, da kan det hende at kjendisheten et på en måte ufrivillig biprodukt av det du driver med, ikke sant?
Mm.
Og det også jo, den tror jeg også sånn der, hæ, men du har jo valgt det selv, eller hvorfor kan du ikke bare?
Ja, sant.
Altså, ja... Det kan, ja, det jo på en måte ikke alltid så enkelt da. Men ja.
Nei, det burde jo, det jo egentlig bare hva du har lyst til å gjøre. Har du lyst til å gå på tur på fjellet?
Mm.
Nei. Nei, ok. Da burde ikke det vært noe mer spørsmål rundt det. Det jo egentlig bare så enkelt, synes jeg.
Ja.
Det blir jo sånn, hva...
Men det jeg også opplever da, og som jeg på en måte synes synd, eller sånn, det at jeg opplever at mange... og dette her bare sånn erfaringsmessig fra siste 10 år, og det kan være fra de minste jøgleting til større ting til ikke jøgleting altså over hele spektret at det noen som har kjempelyst men som redde for hva andre vil tenke om dem og derfor ikke tør å prøve liksom andre
ja.
Sånn. Og da får jeg vondt I hjertet fordi nå jeg på en måte også gammel eller skjønner du, så nå vet jeg liksom nå jeg voksen nok til at jeg vet at sånn, ingen bryr seg om jeg på kompanielhørelsen.
Nei, sant.
Så hvis jeg har lyst til det.
Men det alltid noen som hyler og skriker om at nå hun der igjen, eller nå ser jeg noe igjen der igjen, og han der jo med på alt, og liksom. Så jeg tror nok det mange som kjenner på det, at det liksom, kanskje de negative stemmene som veldig få snakker høyere enn de positive stemmene som der, men som ikke sier noe på en måte da.
Ja.
Så, men,
fordi den som tier samtykker, som skjønt.
Og så man sikkert tilbake på det der med kredd også.
Ja.
En blanding av hva som man har lyst til og hva man føler på en måte kan skade omdømme og vanne ut merkevaren og sånne ting.
Ja.
Ja.
Jeg har jo fått et religiøst forhold til hva jeg har lyst til. At det på en måte det som skal styre livet. Ja. Så det, og on that note, så mitt neste spørsmål til deg.
Oi.
Om du har du innført noen nye rutiner, eller fått noen nye vaner, eller begynt med noe nytt de siste årene som har løftet livskvaliteten din betraktelig?
Begynt med noen nye vaner og som har løftet livskvaliteten min betraktelig. Altså, jeg vet at jeg har vært flinkere. Føler jeg selv I alle fall til å tilbringe mer tid med familie og venner. Føler jeg. Og at det en positiv ting. Og så har jeg også vært flink til å si nei til mer ting I forhold til hvis det noen steder hvis at en turné potensielt sett kan bli litt heftig, så har jeg vært flink til å si dette blir for mye så kanskje det egentlig det å sette grenser for meg selv, kanskje at jeg har blitt litt bedre på det, men jeg har egentlig alltid vært ganske hard på de tingene, så jeg vet ikke om det har blitt bedre eller om det bare alltid har vært sånn men jeg burde definitivt få meg en hobby
ja, har du ingen hobby?
Nei, jeg har egentlig ikke det. Altså, jeg ekstremt lidenskapelig glad I å se på film.
Ja.
Og det bruker jeg mye tid på. Da kan jeg av og til tenke sånn, nå sitter du her og ser på film igjen. Men så må jeg også tenke at men det gir meg veldig, veldig mye glede.
Mm.
Jeg liker å gå på teater, og jeg liker å gå på kino. Og jeg kan gjerne gjøre det alene.
Mm.
Så det liksom noe som jeg har lyst til å egentlig bruke mer tid på.
Ja, men det jo, det vil jo si at det en slags hobby.
Jo, det nok det. Mm. Mm. Og så synes jeg det veldig gøy å se på film, spesielt etter jeg spilte I Hjem til jul. Fordi at da har du en helt annen forståelse for hvor mye det krever I forskjellige scener. Og ja, jeg synes det gøy, og jeg følger noen kontoer der manuskriptet ruller under den scenen som på filmen, og så kan du se hvordan de har forholdt seg til manuset, og hvordan de formidler det, og sånn, og det synes jeg utrolig fascinerende.
Det slik så det står på en måte alt med sånn der, hvordan det skal se ut, hvordan de skal...
Rister på hodet, eller fortvilet, eller ja, utrolig, utrolig gøy.
Men ja, og det, kanskje dette litt av forklaringen på den gode figuren du gjør hjem til jul, da, at du på en måte har, at du har en så lidenskapelig interesse som kanskje også har satt deg i stand til å levere, jeg vet ikke.
Kanskje, jeg vet ikke. Jeg har jo alltid vært veldig glad i skuespill, og selv om jeg ikke har gjort det, egentlig noe, bare gikk på teater en veldig kort stund når jeg var liksom 16. Men ja, men jeg var jo jeg ganske typecastet til den rollen. Den ble jo skrevet til meg, den Jørgen-rollen.
Men hadde de prøvd deg først da?
Jeg hadde vært inne og spilt for jeg tror egentlig det var, for det var såpass på tampen at jeg spilte inne, jeg var inne og spilte opp liksom hovedrollen egentlig.
Oh, ja.
Og det tror jeg det var veldig mange andre også som gjorde bare for at de kunne, ja. Så da satt jeg sammen med en annen skuespiller, og så bare, jeg ble kalt inn dagen før, så jeg kunne ikke manus eller noen ting, så jeg bare satt og freestylet egentlig, og vi hadde en samtale, og så fikk jeg noen spørsmål og svarte på det, og så når jeg gikk ut derfra, så ringte han meg på kveld og sa at vi må ha, hovedrollen må ha deg som venninne. Så vi skriver en karakter til deg. Og så måtte jeg tenke litt på det, og så sa jeg bare, fuck it, vi må bare gjøre det.
Ja.
Og jeg angrer jo ikke et sekund, jeg synes det var skamgøyt.
Ja.
Ja, dritgøy.
Og liksom, ja, sykt bra jobba.
Ja, takk for det. Det var veldig, veldig gøy at det ble godt tatt imot. Og, men bare det å få være med på innspillingen var bare helt sånn veldig stort for meg.
Men har du tenkt at du på en måte kan gjøre roller som ikke er skrevet for deg på en måte?
Ja. Ja, det har jeg tenkt.
Ja.
Så kanskje på sikt, vi får se. Det høres kanskje rart ut. Jeg vet jo ikke om jeg hadde behersket det i det hele tatt, men jeg føler at det hadde vært gøy å bli utfordret på det, ja.
Ja, men rollen din er jo, den er jo dratt i en retning.
Den er jo dratt i en retning, ja. Hun er ganske livlig.
Ja.
Elsker hun.
Ja. Ja, fy fader, det der var så gøy. Altså, det er liksom, det er sånn oppriktig sånn der øyeblikk i livet, føler jeg, når man ser når du får en sånn, for det første overraskelsen sånn der, Gabby spiller i hæ, what the fuck, og så ser du det sånn da, hæ, hvordan har du ikke alltid gjort dette? Eller ja. Sånn, sjukt gøy, ass. Det er sånn der, og det der også, å få på en måte gleden av å oppleve noe sånn, som kanskje du alltid har tenkt, å, det hadde vært gøy, men det er veldig mye jeg tenker at det alltid hadde vært gøy. Da. Jeg har utrolig lyst til å spille musikal.
Ja, det har jeg tenkt på også hadde vært gøy. Men det er veldig mye mer anstrengende å skulle gjøre ting live på en scene enn det er å spille inn en
ja, for det har jeg tenkt på. Jeg ser for meg at jeg hadde elsket de første 8 showene.
Ja, og så ble det kvikk. Ja, de første 8 faktisk, det var jo ganske bra.
Ja, nei, men ja, de har jo men så på show 50, så vet jeg ikke.
Nei.
Så jeg må spille en musikal som ikke blir så suksessrik.
Og kanskje ha en rolle som ikke er så anstrengende. Kanskje liksom bare sånn at du kan chille litt innimellom scenene og sånn.
Ja, men det går jo mye fortere hvis du er med hele tiden.
Ja, ok. Ja,
ja. Ja nei, da jeg skal synge andre stemmer. Ja, ikke
ja du må ha lyd. Ja. Wow. Jeg gleder meg.
Det får vi se om noensinne kommer til å skje. Men før vi gir oss, har jeg lyst til å komme inn på en ting som jeg lurer på hvordan du forholder deg til.
Yes.
Det er dette med å bli voksen.
Jeg forholder meg ikke til det. Det er det helt tatt.
Nei.
Jeg bare lar tiden gå. Jeg synes jo det er rart, for jeg føler ikke meg selv. Altså, jeg føler ikke at jeg er blitt såkalt voksen egentlig men jeg tar jo voksne avgjørelser hele tiden og har full kontroll på disse tingene i praksis, i teorien men jeg synes jo det er veldig rart, og spesielt alt som liksom skal følge med av at man, det er jo lett å tenke det med tiden at man skulle vært et annet sted og ja.
Altså i livet?
Jeg tror det er mange også som føler på at man skulle hatt mer ting på stell, og at man blir litt sånn baffled nesten av at man plutselig er kommet i den alderen, og så har man ikke fått det med seg nesten, sant? At jeg føler jo egentlig at jeg er 20. Jeg føler det stoppet på 27. Men då är ju man egentligen vuxen då. Man är ju, hur tid är man egentligen vuxen? Vilken ålder är det som definierar det?
Nej, alltså jag föll att jag stoppar på 24 så ja. På något sätt det är ju jag har det ju väldigt likt och jag ja. Ser runt mig där på såna var kom alla de ungarna ifrån? Eller ja. Vad när rakte det
ja,
ja, eller
något ja. Sånt. Mm. Det är väldigt och det är rart att man kommer i den fasen att det vart där liksom folk börjar skilja sig och man har liksom varit igenom både barn, giftermål, skilsmisse och de tingene där runt sig så
jag menar att jag har nog inte känt på liksom och jag har aldrig uppriktigt blivit påverkad av folk runt mig. Kanske också för att jag har omgått mycket folk som är yngre. Det gör man ju lite i kraft av arbete.
Ja.
Men det är väl kanske det alltså det är liksom familjestiftelsessituationen och vad heter det biologin. Det är liksom första gången jag har på något sätt följt alltså när du vet man går när legen är sån ja har du tänkt till att göra något med det för då började du egentligen börja nå. Det är liksom det enda sån vuxen chocke jag har fått.
Ja.
Och den syns jag den svir liksom.
Ja. Jo den gör det men man ja, man får ju av och till, man tänker av och till på det och så kan man inte tänka för mycket på det. Man må, ja.
Ja, men det är det. Det har ju funkat helt fram till nu, visst du skjønner?
Ja.
Men det är sån nu är jag 37 liksom.
Ja.
Så nu är det sån nu när på något andra ska sitta med sån nu måste du bli färdig och tänka klart. Och det är sån det är första gången jag har känt sån, åh nej, nu funkar det inte att jag bara är 24.
Ja.
Fuck.
Man skulle önska att man kunde leva som man var 24 egentligen länge men det syns ju det är nog fint det där att vara en vuxen kvinna som står stött i sin egen jobb och i sina relationer runt sig och sånt. Men jag är ett litet barn när jag kommer hem då.
Ja.
Det är alltid mina föräldrar behandlar mig väldigt som att jag är 15 framdeles så det sätter jag väldigt stor pris på.
Ja.
Jag likar att komma hem och bli kört runt och på middag och sånt. Men jag hade en period där jag inte likte det. Där jag syns det blev för mycket sån uppvärtning och ja. Och min far, hvis jag sitter hemma är hemma i Bergen och har hemmekontor en dag så är, kan han komma sån åh flink du är och jobba kan han säga sån. Och då kan jag bli sån provocerad för det att hallo jag är ju vuxen men så samtidigt så bara sån jag känner att han syns det är rart att jag driver en business och på något sätt inte är ja 16 liksom.
Ja. Ja, men det är sån intryck jag har fått av föräldrarna mina sån de är väldigt sån där vi är föräldrarna dina eller det är sån för de har ju barnbarn och de älskar barnbarnen sina men det är sån du är barnet vårt.
Ja. Ja.
Selv om de andra är de reella barnen, ja, ja, ja. Hvis du skjønner. Men bara sån du är barnet vårt men de också följer ju fortsatt att de är unga i hodet,
ja, ja, ja.
Så det visar sig ju att sån den där du stoppet, då kommer du mest sannolikt till du kommer att vara 27 då för alltid liksom, men så är du kroppen då som på något sätt driver och säger ifrån att den vokster i alder.
Ja. Åh, ja.
Ja. Nei da, men det er bare å ta litt hjernetrening og lære seg noen nye ting og holde gående.
Ja, ikke sant?
Holde koken. Det er det de sier ut, at, altså, alt kan jo fikses også, for øvrig. Sånn, altså, du kan bevare, altså, du kan fikse huden din og,
ja,
og kjøre hele det løpet der. Men hjernen.
Det er den.
Den får du ikke, den kan ikke ta plass i kirurgi.
Men snart er det artificial intelligence på alle og enhver.
Neida. Ja, vi får se det. Ja, så apropos Ari, jeg så jo at hun laget en sånn sang med AI.
Det er helt vilt.
Ja, det var sjukt.
Det er så gøy. Herregud.
Litt den tenken. Altså, det var da for de som ikke har fått med seg, så det var sånn forsknings et eller annet, hvor de har prøvd å, altså, de har puttet all musikken hennes inn i en maskin, og så har maskinen prøvd å lage en Ari-sang. Teksten var helt ute, men sånn musikalsk så var det jo noe som lignet.
Herregud. Hun hadde sikkert, jeg tenkte jo, hun sikkert hadde sluppet unna med teksten også, men hun sa at hun trodde ikke det selv, og det forstår jeg jo veldig godt.
Ja. Ja, men det är inte alltid man slipper undan. Jag har snackat nyligen med Kato i Donkey Boy. För min favorit Donkey Boy sång har en text man inte slipper undan med.
Nej, är det den första?
Ja, det är Pull of the Eye.
Åh ja, hur är den?
Den Pull of the Eye är refrängen.
Ja.
Could be anyone, you could be someone.
Wow, okej, okay, ja. För jag husker att jag sagt, jag snackat lite samma om den där ambitions såg.
Ja, så vidt jeg har forstått det, så er det jo på en måte bare at de skriver jo melodi, ikke sant? Ja, og så er de så jævlig nøye på liksom takt og tone, så det er sånn det skal være. Ja. Og da, hvis ikke det er noe som passer da, så
må man bare lage noe.
Så blir det
jukkebisvold. Det er vilt, det er vilt.
Mens veldig mange nå jobber jo på en måte i motsatt retning, at, at det kommer en eller annen flyt ut, og så blir det det, hvis du skjønner.
Ja.
Neida. Hadde det vært litt mareritt hvis du hadde fått sånn et notark med sånn, akkurat sånn her skal melodien være, fin tekst.
Ja, det er interessant, for jeg har noen ganger gjort melodi først, og det er faktisk en av låtene på albumet som er flere av låtene på albumet som er faktisk melodi først. Og der har jeg ikke pleid å gjøre det.
Nei, si et par av de da, som man kan høre.
Det er en låt som heter Khaleesi.
Ja, den liker jeg.
Som er Thank you. Som jeg gjorde sammen med Philip Kolstedt og Ultorius, og der var vi, hadde vi bare den hiphop jeg hører så gammel ut mens jeg sier det, det beatet på en måte, som vi likte veldig godt. Og så var vi sånn, nå må vi bare få på noe jeg bare jammet, og så kom det en veldig, veldig, en melodi som vi kicket på alle sammen, og så var vi sånn, men den må vi faktisk ha. Og da var det litt sånn Donkey Boy tilnærming. Så da gikk jeg inn i modus og skrev den låten som er den første låten som er sånn tydelig handler om det å ha deilig sex med en person.
Ja.
Og faktisk, kan du love å vente? Der var også melodien først, og der jobbet vi jo sammen med Mohammed, som er helt vill på melodier, og har gjort masse ting sammen med Stig Brenner og ja, de folka der. Og det, så det var veldig gøy å jobbe med han på det. Så da skrev jeg tekst etterpå da.
Mm.
Og Isa skrev sin tekst.
Ja.
Mm. Så det er noen der det er liksom litt melodi første. Men ikke like mye som Donkey Boy, tror jeg. Tror. Det gjør sikkert litt mer slavisk tilnærming til det. Mm.
Ah, jeg er så spent på mottagelsene. Det er sånn der, jeg har jo sånn rar situasjon, så jeg ofte snakker med folk før musikk er ute. Det er sånn der, jeg har liksom ikke mer perspektivet til folk, så jeg aner ikke hva folk syns, men det var gøy at vi kom inn på den sangen nå, fordi det er faktisk en av mine favoritter nå.
Ja,
men det der er jo sånn som endrer seg gjerne også når du har fått hørt litt mer. Men den var veldig, det er sånn, det er alltid gøy, for jeg har begynt å elske å høre på musikk når jeg går. Og ta med bare sånn, ok, men nå må jeg uansett høre på det her.
Jeg vet det er veldig digg.
Ja, og at du ikke liksom blir forstyrret, fordi bare å høre på i bakgrunnen, eller
sitte
mens du jobber.
Sitte på trikk, gå tur, og det å album på fly, det er vilt.
Ja, men du får jo på en måte en egen verden, da. Og det jeg elsker da, med å bare trykke på play, og uten å følge med på hvilken sang kommer nå, eller hvem er neste, og er det en gjest der, og lalala. For at da får du innimellom sånn, hva er det her?
Ja.
Og det fikk jeg på den. Nei, men, hvilken sang er det? Bare, å nei, hvorfor er den ikke på Spotify? Jeg føler seg hvis man hadde laget den. Eller, du vet, sånn. Hvem har produsert? Hvorfor? Og det, så det har jeg begynt med nå. Alltid på New Music Friday, så er det jeg hører gjennom hele. Og så ser jeg ikke på, Jeg bare går, og så er det inn og ser, hvem var det nå? Oi, shit. Og så blir jeg sånn glad, bare, oi.
Ja, det er bra, det er bra.
Ja. Men jeg skal i hvert fall følge veldig spent med på hvordan dette her skal gå. Nå har du sluppet ut noen av sangene allerede, så du vet jo at folk er på bølgelengde. Fått veldig gode, veldig mye kjærlighet, i hvert fall i min feed.
Ja, så bra.
Ja, så det er veldig godt. Og så vil jeg egentlig bare ønske deg lykke til med nervene.
Jo, tusen takk.
Ukene.
Takk.
Husk at du er Gabby.
Ja.
Ja.
Jeg skal huske at det er Gabby. Husk at du er queen.
Ja,
mm.
Ja. Husk det. Og så skal du få gå med deg hjem til middagen.
Ja, takk. Ja.
Nå er det middag.
Nå er det middag.
Tusen takk for praten.
Selv takk.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.